Ikke om dere husker at jeg har vært her før, men de så omtrent like ut. Men det kjekt å være her. Jeg heter Birger Rålsen. Fremdeles. Pastor på Karmøy. Gift med Kjersti. Vi har fire egne gutter, og så har vi en fosterjente, så vi har fem barn. Så vi har huset fullt, og det mye liv. Og så... elsker vi Jesus av hele hjertet. Ja. Og det godt å kunne si det at jeg elsker han mer nå enn jeg gjort før. Ikke fordi at, men det fordi at man får se mer og mer av Guds storhet og Guds godhet. Og at når stormene raser, så han trofast. Og så viser han seg trofast i alt hva han og alt hva han gjør. Og så er det godt å kunne ha en å komme til som, bare, som vet alt. Du trenger å slippe å forklare deg. Han kjenner ut og inn min og din situasjon. Og det litt skremmende godt. Men det også sånn at da kan du komme med uten, hva skal jeg si, for noe, uten å sette opp noen maske, uten å gjøre oss til, uten å... kan bare komme. Og så kan du få legge alt inn for Herrens åsyn og si, Gud, du som kjenner meg. Og så vet vi det at han som kjenner oss best, han elsker oss også mest. Det fantastisk. Takk, Herre, for denne nydelige dagen. Jeg ber at du, Hellige Ånd, skal hjelpe meg, Herre. La meg få være et instrument i din hånd. Du kjenner hver enkelt som er kommet inn hit i dag, Herre. Og du er rik nok for alle. Du er rik nok, Herre. Du øser ut av din rikdom, Herre, og så møter du oss. Der hvor vi uansett hvor vi måtte være i livet, så er du rik nok, Herre. Uansett hvilket behov vi måtte ha, Herre, så er du rik nok, Herre. Uansett hvilket problem, hvilken vanskelighet, hvilket mørke som kan møte oss, Gud, så har du alltid en løsning og en vei ut, Herre. Takk at du er Gud. Halleluja. Takk at vi får tilhøre deg. Takk at vi får kalle oss dine barn, Herre. Takk for korset, takk for blodet, takk for nåden, takk for livet. Takk for frelsen, takk at vi kan få... sitte her i formiddag og vite at vi er frelst av nåde ved tro, Herre. Takk, Jesus. Takk for det evangeliet som er Guds kraft til frelse. For hver som tror, Herre. Takk at vi bygger ikke vår liv på fantasier eller eventyr, men det, vi vet at du døde og du stod opp igjen ifra de døde. Og flere hundre mennesker fikk se deg etter oppstandelsen. Og vi vet, Herre, og vi kjenner, Herre, ditt nærvær denne formiddagen, Herre. Vi vet også og kjenner i vår ånd at du kommer snart tilbake igjen, Jesus, for å hente dine, for å hente din brud, Herre. Og vi bare ber om at du skal finne oss arbeidende, finne oss levende, finne oss der hvor du ønsker å ha oss, Herre, hver enkelt, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tenkte jeg satt her på stolen. Jeg har bodd en del år i Finnmark. Vi var nesten 12 år, så bodde vi i Finnmark, Honningsvåg, Nordkapp kommune, og i Hammerfest og litt i Alta. Og reiste mye på Nordkalotten, men var i Tromsø, så var det en liten gutt, han hørte en historie, han var 5 år gammel, han var vokst opp med mye voksne folk, og han var litt veslevoksen, for å si det mildt, så han fikk spørsmålet av en søster i menigheten, ja, du skal begynne på skole til høsten, og så sto gutten og kikket på dama, og så tenkte hun seg godt om, og så sa han det at, ja, om Herren drøyer og helsa holder, sa han. Så han hadde fått snappa opp noen få ting. Ja da, om Herren drøyer og helsa holder, så skulle han begynne på skolen. Så jeg vet ikke hvilken perspektiv du har på hva som skjer fremover, men om Herren drøyer og helsa holder, så skal vi være med. Halleluja. Takk, Jesus. Vi skal slå opp i Matteus. I dag blir det litt fristil. Jeg kjenner jeg sitter her og... det er mange ord som bobler i hjertet, så jeg bare ber om at jeg ønsker å oppmuntre dere utifra noe som ligger veldig på mitt hjerte. Og det her står i Matteus kapittel 7 og vers 7. Be, og dere skal få. Enkelt. Fantastisk, gjeng. Be, og dere skal få. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller är det väl ett människa bland er som vill ge sönnen en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? När då dere som är onde vet och ge deras barn goda gaver, hur mycket mer skall då deras far i himlen ge goda gaver till den som ber ham? Och så går vi vidare till Johannes evangelium kapitel 15. Och vers 7. Dersom dere blir i mig och mina ord blir i dere, då kan dere be om vad dere vill och dere skall få det. Dersom dere blir i mig och mina ord blir i dere, då kan dere be om vad dere vill och dere skall få det. På den engelska översättelsen så brukar de ordet abide, det betyder att förbli. Och det blir ändå en starkare mening i det verset här, där som dere förblir i mig. Det att leva med Jesus handlar om inte bara springa ut och in på söndag förmiddag och så lever vi ubort livet och så är det upp igen inemellan. Nej, där som dere förblir i mig. Där som vi förblir i Kristus. Det är att bli i mig och där som dere blir i mig och jag i dere. Och mina ord blir i dere, då kan dere be om vad dere vill. Vilket löfte. Vilket löfte. Då kan dere be om vad dere vill. Och dere skall få det. Gå till första Johannes brev. Kapitel 5. Och vi läser från vers 13. Detta har jag skrivit till dere för att dere ska vite att dere har evigt liv, dere som tror på Guds söns namn. Och detta är den frimodige tillit vi har till ham. Att där som vi ber om noe efter hans vilje, så hörer han oss. Och där som vi vet att han hörer oss, vad än vi ber om, då vet vi att vi har fått våra bönneämnen uppfyllt hos ham. Detta är den frimodige tillit. Jag syns det är en flott sättning, den frimodige tillit. Mina gutter tar en väldigt har en frimodig tillit när det gäller kylskåpet vårt. Att pappa och mamma de har mat i kylskåpet och i skapen och de vet allt alltså mest mer än oss. Jag vet inte om det är gott nog bilder för det är på gränsen alltså för att säga det sånt. För de har en väldigt frimodig tillit. Att allt mitt är ditt och så vidare. Vi må gömma det med de är så pass vuxna att de har lärt trixarna. Så men det är en frimodig tillit. Alltså de vet att pappa de kommer inte. Pappa kan vi få en skive. Visst de är sultna. Och de är ju i den åldern nu att de spiser ju mer än hunden våres. Alltså det är kolossalt vad de där kropparna klarar att få till. Jag är helt imponerad. Jag spiser ju lite i förhåll till 15-åringen våres. Helt enormt. Alltså jag sitter bara ser på det i det mellan. Alltså är det möjligt alltså? Men de kommer inte med lua. Pappa, kan vi vara så snill och få en skive till frukost? Nej, det är en frimodig tillit. Skönner du? Jag tänker att hvis vi klarar att överföra något av detta här över i vårt Guds liv, att vi kommer inte till god, kära, gode, snille Gud, att kan du vara så snill och se till mina behov idag? Nej, vet du vad? Vi har en god far. Bibeln börjar med att säga, vi läste först att hvis dere som är onde vet att ge deras barn goda gaver, hvor mycket mer? Hvor mycket mer icke då deras far i himlen? Ikke sant? Han brukar jämföra detta bilde med vi som föräldrar, hur vi tar vare på våra barn och ser till att de har fått sina behov täckta. Ja, vi ska fostra våra barn, vi ska sätta gränser och så vidare för att de ska få lära sig växa och leva detta livet. Men allikevel så är det en kärlighetsrelation som gör att det förlöses en frimodig tillit. Det är en trygghet i guttene våres, det är en trygghet i barna våres, att när de är hemma så får de det de trenger. Utan att måtte tigge, utan att måtte på måtte gå straffrunder eller förklara sig det djupa och det breje. Och det är ju heller inte så att när de gör något galt så placerar vi det i garagen. Men noen tror at hvis vi snubler og faller, så vil Gud hive oss bort ifra hans åsyn og at han straffer oss. Gud fostrer oss som sine elskede sønner og døtre. Ja, han gjør det. Men vi vet at om vi snubler og faller og feiler, så har vi en god Gud i himmelen som når vi bekjenner våre synder, sier Bibelen. Så er han trofast og rettferdig og renser oss ifra all urettferdighet. Og denne frimodige tilliten, det er grunnlaget for at vi kan få komme og leve og vandre med Gud hver eneste dag. Og vi har fått noen fantastiske løfter i Bibelen. Enorme løfter, altså. Halleluja. Dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva enn vi ber om, hva enn du ber om, hva enn som ligger på hjertet ditt, så har vi fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Vi går til Efeserbrevet. Halleluja. Efeserbrevet kapittel 3. Han begynner jo kapittelet med å si at derfor bøyer jeg mine knær. Derfor bøyer jeg mine knær. En som sa det at en svag kristen på sine knær, han ser lenger enn en filosof på sine tåspisser. Ja, det er noe med det, vet du. Den svakeste kristen, og en annen som sa det på denne måten, han sa at den absolutt svake, at djevelen skjelver for den svakeste kristne på sine knær. For da går man, da kjemper man ikke i egen kraft, og kjemper man ikke utifra sin svakhet, men man kjemper den kampen som Gud har gitt oss. Det er makt i de foldede hender. Kanskje du kjenner deg svak, men du har fått en vei å gå. Gud har gitt oss de mest dyrebare løfter. Men så sier han videre i vers 14, derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Jeg vet ikke om du tenker med å bøye knær, men det før var det jo litt mer populært og mer inn i dag. Er det ikke så inn? Jeg vet ikke hva du tenker om det. Jeg liker å bøye mine knær. Når jeg er på mitt rom, er det ikke det at vi skal gjøre det til en vane, for alt kan jo bli en ytre form, men for det handler om bøyde hjerter. Men når han sier at jeg bøyer mine knær, så handler det også om at vår kropp også kommer i en rett stilling innenfor Gud, og at jeg bøyer mine knær for Faderen. Et bøyd hjerte, et bøyd liv. Og vi søker pappa i himmelen, vi søker hans åsyn, og vi bøyer mine knær for Faderen, han som er den rette far, for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Og så her kommer det noen underbare bønneemner som du kan ta med deg hjem i ditt lønnkammer. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket. Halleluja. Tenk om be om det, Herre, at etter denne formiddagen, Herre, så ber jeg meg at du ved din ånd skal styrke hver enkelt med kraft i det indre mennesket. Kjenn at vi har fått en berøring i vårt indre menneske ved din hellige ånd, ved sin hellige ånd. At Kristus må beve troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde her er. Og at dere må få kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Halleluja. Og her tenker jeg altså, disse her versene her, de ligger der mye, mye sterke saker i. Men det er herlig med lønnkammeret. Det er herlig når vi kan få gå inn og lukke vår dør, som Jesus underviser om. Når du går inn i ditt lønnkammer og lukker døren, og så skal du søke din far som er i lønndom. Og han som ser i det skjulte, han skal lønne i det åpenbare. Han ser hva du gjør i det skjulte. Han ser dine bøyde knær. Han ser ditt bøyde hjerte. Og han ser at når du søker ham, så har han bøyd sine ører til din bønn. Og han hører, og han reiser deg opp. Han styrker ditt indre. Han forløser sin ånd i ditt hjerte. Og du kjenner at om du er svak, så blir du sterk på innsiden. Og Paulus, han kommer faktisk med en befaling til sin menighet i Efeserbrevet. Så sier han, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Efeserbrevet kapittel 6, vers 10. Bli sterk i Herren. Det var ikke et forslag. Det var ikke, hvis ikke dere har noe annet å gjøre, så kan dere jo bli sterk i Herren. Nei, det var en befaling. Bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Og vi vet at når jeg bøyer mine knær, så vil han styrke meg med kraft i det indre menneske. Det er veien å gå. Det er veien å vandre for å kjenne at du kan få lov til å vandre fra svakhet til kraft. Fra utmattelse til å bli oppfylt av Guds ånd. Og bli styrket med kraft i det indre menneske. Og så er det noe når vi kommer sammen i fellesskapet. Så det, og Gud har spart noen åpenbaringer når vi kommer sammen i fellesskapet. For det står her at vi sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde her er. At dere må få kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Og jeg tror at når vi kommer sammen, derfor så ser vi den første menigheten, de holdt urokkelig fast ved bønnene. Hver dag kom de sammen. Hva vil være nøkkelen til vekst og forløsning av Guds kraft i våre møter og i våre menigheter? Jo, det finnes ingen annen vei enn bønneveien. Du kan søke alt du vil i denne verden, men det finnes ingen annen vei å gå. Beklager å måtte si det. I 2017 var en som sa og ropte ut på flyplassen i Stockholm. Har dere hørt det nye, sa han. Ropte ut, så har alle folk. Plutselig så stod folk og det ble helt stilt. Det var flere tusen mennesker der på flyplassen. Har dere hørt det nye? Alle var interessert i å høre noe nytt. Vi skal alltid høre noe nytt. Det skal være noe nytt. Og så sier han, roper han ut. Det nye er at det gamle duger, sa han. Det nye er at det gamle duger. Og det ønsker jeg å si ut her i formiddagen, altså for Klepp, at det er på Nærbø. Jeg kjører forbi alle disse plassene der. At det nye er at det gamle duger. Bønneveien, og den er en kamp å komme inn på den veien der. Det er en kamp for hvert eneste bønnestund, for vi er så travle mennesker. Men du skal vite at tiden er ikke ditt problem. Fordi at, her bodde i Finnmark, og det har de også, ser de veldig enkelt på ting. Og det var vi inne på. Vi hadde møter inn i Masi. Du vet jo det her, hvor det er, Oddbjørn. Ja, Masi, det er litt av fjellbygd mellom Alta og Kautokeino. Og der hadde vi møter, og det er kanskje en av de mest samiske bygdene, og de er mye fjellfolket der. Og så hadde vi møter på en liten kro der, og så kom han er lederen i den gruppa, han sa det. De kommer til meg og spør, hvorfor? Jeg har ikke tid å be, og jeg har ikke tid å lese, det er så travelt. Og så kikket han på dem, og så spurte jeg, har du tid å spise? Ja, det hadde de tid til. Ja, de hadde jo tid å spise. Ja, har du tid å spise? Ja, da har du tid å lese også, sa han. Og det var så enkelt som det. Du har tid til det du vil ha tid til. Du har tid til det du prioriterer høyt i livet ditt. Og det er så lett for oss å prioritere alt mulig andre ting. Men vet du hva? Jesus, han kom inn i huset til Martha og Maria, og der var det jo, hadde han jo med seg en hel gjeng, og jeg skulle jo tro at de hadde vært funnet ut at her trenger vi oss trøkke til, for nå kommer det et 12-13 sultne mann her. Men Maria, hun falt ned ved Jesus sine føtter, og Martha ble stående med hele arbeidet. Men Jesus, han tar tak i Martha der. Vi skal ikke være så stygge med Martha, altså, for hun gjorde det de fleste av oss ville gjort. Men han sier, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men Maria har valgt en god del. Og det å finne plassen ved Jesu føtter. I det private, men også dette intime som Gud har kalt oss til som Guds forsamling. For vi er hans kropp, vi er legeme, hans legeme. Og når vi kommer sammen som menighet for å be, så er det der, da handler det ikke om predikanten, det handler ikke om lovsangstimen, men det handler om Gud. Og det handler om at Gud smelter oss sammen, som en kropp, som et legeme, for det som han har kalt oss til å gjøre, og det som han har kalt oss til å være. Og det ligger enorme løfter. Og så sier han at vi kan være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige. Der ligger en åpenbaring som er skjult, som Gud ønsker å åpenbare, når vi kommer sammen. For det ligger noe i fellesskapet. De holdt urokkelig fast ved fellesskapet. Vet du hva en annen oversettelse sier? At dette med å holde urokkelig fast, det står at de gav seg selv hele tiden. De gav seg selv konstant til apostlenes lære, til brødsbrytelsen, til bønnene og til fellesskapet. Disse benene som vi snakker så fint om. Men de gav seg selv hele tiden til det. Hvorfor det? Jo, fordi at hele tiden så er det ting som vil ta tiden vår, så vi står i vanskelig valg hver eneste dag hvis vi har 5 unger og vi har alle mulige greier som pågår i livet, og det arbeid, og det vet ikke hva det. Og så er det vanskelig å kunne på en måte navigere rett. Men det står at de gav seg selv. De gav seg selv til apostlenes lære. De gav seg selv til bønnene. De gav seg selv til fellesskapet. De gav seg selv til brødsbrytelsen, disse fundamentene. Derfor kunne vi lese om at hver dag ble mennesker frelst og døpt og tillagt menigheten. De bevegde seg ut i den kraften og det livet som Gud hadde for sin menighet. Og de vandret i det overnaturlige. De vandret i Guds kraft. De vandret i det som Gud hadde kalt dem til. Og jeg tror at dette er også Guds kall for oss i dag. Alle våre spørsmål tror jeg vil finne sitt svar når vi bøyer våre knær. Og vi gjør det, og vi fortsetter å gjøre det. Og vi bare forblir, lærer oss å forbli der ved Jesus sine føtter. Og vi forstår at bønneveien, det finnes ingen annen vei som kan erstatte den. Det finnes ingen annen vei som kan på en måte utfylle den, eller som kan på en måte ta dens plass. Fordi at i bønnens verden, så kobles vi på Gud i bønnens verden, så begynner Gud å fostre oss og reise oss opp som Guds menn og Guds kvinner. Du vet at når jeg leser min Bibel, så det er også en del av min bønnetid. Jeg skiller ikke mellom det å lese Bibelen og ha min bønnetid. Nei, for meg, så når jeg har min lønnkammertid, så består den av lovsang og tilbedelse. Den består av å lese Guds ord. Den består av å proklamere og tale ut Guds ord. Og den består av å kunne betjene og forsørge min familie i bønn. Nei, du forsørger min familie ved å arbeide. Nei, du forsørger din familie ved å be. Hva gagner det et menneske man vinner hele verden? Hva gagner det om du har kontoen full? Men ta skade på din sjel. I bønnens område, i bønnens rom, så er Gud, han er din sjelshyrde og tilsynsmann. Det er han som vederkveger din sjel. Det er han som stiller din uro. Det er han som leger din smerte. Det er han som møter dine behov. Det er han som åpner dine øyne og ditt hjerte så du kan se hvor rik du er. Hvor god Gud er. Hvilket kall han har for deg. Hvilke oppgaver han har for deg. I bønnens verden så får du øynene vekk fra din svakhet. Og så får du øynene festet på han som er troens opphavsmann og fullhender. Der begynner du å forstå at disse løftene, det gjelder ikke bare alle andre, men det gjelder meg. Ja, det fungerer i Afrika, det fungerer i Korea, men det fungerer på Nærbø også. Det fungerer på Karmøy også. Det er de samme åndelige reglene, men vi er liksom, vi lever i en annen kultur, vi lever i en annen tid, og vi blir så preget, vi blir mer preget av denne tidens ånd enn vi liker å tro. Gud kaller sitt folk tilbake igjen til bønnestedet. Han kaller sin menighet tilbake igjen til bønnens plass, der vi holder urokkelig fast. Vi holder urokkelig fast. Og så står det da at det vil forløse at jeg kan bli fylt til hele Guds fylde. Og så står det i vers 20, men han som kan gjøre mer enn alt. Ja. Du skal vite hvem du ber til. Han som kan gjøre mer enn alt. Hvilken setning? Den krasjer fullstendig mitt sikringsskap, så ryker sikringene når jeg tenker på det der. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber. Ja, vi tenker våre bønner og så videre. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover din kapasitet til å formulere deg. Langt utover det vi ber eller forstår. Etter den kraft som er virksom i oss. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Halleluja. Han som kan gjøre mer enn alt. Han er den som lytter til din bønn. Og han ikke bare lytter, men han svarer. Og han arbeider. Når du ber, så arbeider Gud. Og det er forunderlig å tenke på at Gud har gjort seg avhengig av våre bønner. Men det fordi han elsker fellesskapet. Gud en Gud som søker fellesskap. Men i dag så ser vi hvordan samfunnet blir en type et svar på McDonald's. Alt skal bare være quick fix liksom. Det drive in og drive out, og det på en måte du ser hvordan samfunnet bare det skal skje fort, og det skal helst skje i går. Men Bibelen har en annen tone. Må vente på Herren. Den som venter på Herren, han får ny kraft. Han får ny styrke. Og du vet at det å vente på Herren, det ikke samme som å vente på bussen. Det to forskjellige ting. Det ikke bare å sitte der og vente. Nei, det en aktiv tilstand. Det ditt hjerte og ditt indre sukker til den levende Gud. Når du kjenner at det en tørst, det roper ditt indre Gud. Jeg trenger deg, Herre. Mine følelser kan være borte, mine realiteter og min virkelighet kan rope imot, men jeg trenger deg, Gud. Og så i den din, der hvor du vet at Gud, han allesteds nærværende, men du, det ikke du og jeg, vi kan være bunne av omstendigheter, og bunne i følelser, og bunne i både lyholdte på seg, og alt mulig greier, men så finner vi vårt bønnested innenfor Guds trone, og så blir vi der, og så forblir vi der, og så søker vi han, og så kommer Gud, og så berører han oss, og så fyller han oss, og så svarer han på dine bønner. Halleluja. Han begynner å reise deg opp, og du får kjenne at det vi holder på med, det virkelige saker. Det ikke teorier, det ikke bare følelser, men Gud virkelig, og han ser deg, og han hører deg, og han vil føre deg gjennom til seier og gjennombrudd. Halleluja. Han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber og har forstand til å be han om. Så ikke tenk på din evne til å be, men bare prat med han som du prater til kona di eller til mannen din, eller kanskje, jeg vet ikke. Nei, kanskje ikke på den måten, jeg vet ikke. Det betyr at vi kan prate med du deler hjertet ditt. Halleluja. For du kommer til en pappa som elsker deg. Han tåler å høre på din klagesang. Men han vil vende din klagesang til glede, til dans, til jubel. Takk, Jesus. Vi går til Judas brev. Noe annet som bønnen gjør, det når vi begynner å be, når vi begynner å leve i bønnen, når vi begynner å gjennom dagen, så begynner vi å koble oss på Gud, og du kan gå og sukke til Gud, og du kan være på jobben hvor enn du er, så blir du tilgjengelig for den hellige ånd, og du blir mye lettere for den hellige ånd, du blir anvendelig for den hellige ånd, og du kan merke at plutselig begynner du å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger, og du forstår det, du ser det, du merker det. Vi hadde en konferanse i Istanbul for cirka et år siden, i juni, og på vei ned dit så reiste jeg sammen med Kjell Haltorp, og vi reiser en del sammen med han. På vei til Istanbul, så vi hadde en fantastisk dag og der, og vi på vei hjem fra Istanbul så havner Kjell imellom en politimann på venstre side og en advokat på høyre side. Og når Kjell forstår at han er jo 78 år nå, og når Kjell forstår at det sitter en politimann der og en advokat der, så sier han høyt, dette har Gud planlagt i mange år, sa han. Han sier det høyt, så alle hører det jo. Dette har Herren planlagt i mange år. Og du så de her to, de sank litt ned i setene på siden av. Og så, så ble det litt stille i stunden, og så pratet de og pratet mer. Og så viser det seg at denne politimannen her, Kjell begynner å prate med han da, og så sier han at, han bodde i Oslo. Ja, hvor bor du henne i Oslo? Han bodde der og der, og Kjell begynner å bli interessert. Og ja, hvilken gate da? Jo, han bodde i den gata der, og så viser det at han har kjøpt den gamle forstanderboligen til Philadelphia, Oslo. Og Kjell har jo vært en av de, var jo pastor i Philadelphia, Oslo på, holdt på å si på 1800-tallet, ser jeg til han, men det var i hvert fall gå tilbake inn i tid. På 70-tallet eller når det var, så var han pastor der. Så han har kjøpt den gamle forstanderboligen til Philadelphia, Oslo. Kan du tenke deg? Så sier Kjell, det er jo ikke rart. Dette har Gud planlagt i mange år, sa han. Du bor i mitt hus, sa han. Jeg har bedt for deg, sa han. Jeg har bedt for deg i årevis. Kan du tenke deg? Og så får de jo en kjempe samtale der. Og så den flyplassen i Istanbul, der flyr det cirka 50 millioner mennesker gjennom årlig. Och så förlater de varandra och så var vi så reste vi nå till Egypt i november. Mig och en som heter Dennis Greenwich och Kjell Haltorp, vi skulle ha pastorseminar för 250 pastorer i Egypt. Och det var en fantastisk upplevelse och det var det kommer ner till ett land som är som Gud har stora planer med. Vi älskar Israel, älskar Guds folk och men och vi är vuxna upp, inte sant, men vi vet lite om dessa andra länderna runt där. Vi vet ju att Egypt har det klingar ju inte så gott, aldrig mer gå tillbaka till det landet vi sjunger de här sangen och du får det bygger sig upp lite grann grej i hjärtat, tänker Egypt, du ska aldrig dit liksom och, men det är ju miljoner av människor och Gud älskar alla människor. Han älskar alla egyptere. Och jag måste ju omvända mig när jag läste Jesaja 19, för där säger Herren, Egypt, mitt folk, säger han. Läs Jesaja 19 och du kommer hem ska du få se att Gud har planer för Egypt. Han har planer för Assyria och han har planer för Israel. Halleluja. Han älskar allt detta folk och Gud ska få bringa genombrud också i Mittösten. Och nu ska jag till Libanon om 2 veckor. Ska vi ner där och förkynna i svära flyktingläger. Där sitter det tusentals av muslimer och bara väntar på att få möta Jesus. Så får huska på oss i bön. Men vi var där i Egypt och så plötsligt så började Kjell och snacka om den här politimannen. Och vi snackade om hur förunderligt det var att vi hade träffat en politimann som havnat på sidan av Kjell och samma hus. Och hur Gud leder människor och kopplar människor och vi är öppna och vi bara är vandrar med Gud, inte sant? Och så börjar vi be för den här politimannen och så säger Kjell, jag måste träffa den mannen igen, sa han. Jag måste få träffa han igen. Och så hade vi en fantastisk konferens i Egypt och många av dessa pastorer blev döpt i den helige ande, de blev fyllt upp av Gud och de började att dansa och det var alltså en fantastisk dag. Och så var vi då på torsdagskvällen så skulle vi resa vidare. Dennis han skulle resa hem för han skulle ha ett bröllop och med Kjell vi skulle resa vidare till Makedonia och ha en konferens där. Och vi fick sova 2 timmar på natten, det var 2 timmar på hotellrum. Och så kommer vi då till Makedonia och nästa dag så var det cirka 400 människor samlade på ett hotell i Makedonia i Skopje. Och där var det 100 människor som reste upp och tog emot Jesus den kvällen där. Det var helt fantastiskt. Vi stod gråt. Och i den här menigheten här så reste det sig upp cirka 20-30 människor först och vittnade om hur Gud hade frälst och helbredat dem. En fantastisk kväll var en menighet som alla nyfrälst sedan 2012. Pastorn blev frälst i 2012. Och idag är det flera hundra människor och de är bara nyfrälste. Och jag undervisade på nästa dag så hade vi hade undervisning om den helige ånd. Och nästa dag så undervisade jag om åndens dåp och åndens kraft. Lördag eftermiddag så säger vem, hur många är det som önskar att få börja tala med nya tungor? Och det kommer 40 stycken fram och så tänker jag, det var något våldsamt. Så många som har suttit en hel dag och så säger jag, är det någon av er som inte är frälst? Ja, så var det 15-20 som inte var frälst. Och så är det kanske bra att bli frälst först. Så dere får gå bort i det hjørnet, og så kommer det folk og ber med dere til frelse, og så går dere bort i det hjørnet, og så kommer det folk og betjener dere, og så skal dere få bli døpt i den hellige hånden i ettermiddag, og så begynner det å koke, og disse blir frelst, og disse blir døpt i den hellige hånden, og så begynner de å gå bort og be for de, og i løpet av en times tid så kokte det fullstendig over i salen der, og Kjell han sier, Birger, dette her har ikke vi hatt i Norge siden 70-tallet, sa han, og det var vekkelser rundt i Norge, dette er hva Norge trenger, det var fullstendig kokt over der. Människor blev frälst och fyllt och döpt i den helige ånd. Och idag så reser de ut på team och vinner människor överallt. Och så hade vi en fantastisk helg där i Makedonia. Sista kvällen på måndagskvällen så har jag suttit undervist ledarskapet cirka 50 stycken av dessa ledarna och de som har varit med längst om det att vara en disciple, en Jesu efterföljare. Vad innebär det att ta vara på människor och göra dem till discipler? Och så sitter vi på måndagskväll och jag var så sliten, jag var så trött. Vi sitter med och Kjell, vi sitter då för det möte, det är inte bara 2 timmar och så är det paus och så kvällen igen. Nej, det möter hela dagen. Det är från morgon till kväll. Det är i Egypt, de håller på, började klockan 9 och färdig klockan 9 på kvällen. Bara med lite matpauser och så var det på han igen. För de var sultna, vet du. De var att de hade satt av alla dagarna. Det var bara detta, de kom bara för detta. De hade ingen andra ting på programmet. Det är vanskligt att få till i Norge idag. Men där var det så, och i Makedonia var det så, och så sitter vi måndagskväll klockan 10 på kvällen, så sitter vi där med och Kjell och vi sitter och spiser någon kex och ost och bara ska prova att komma oss i säng, men vi sitter där. Plötsligt så ser jag Kjell. Där är du, sa han. Där är du. Och tänker jag, vad är det nu som sker? Så kommer den samme politimannen som satt på sidan av Kjell på flyget. Där kommer han spacerande samma politimannen på det samma hotell i Skopje i Makedonia. Och så hoppar Kjell upp och så säger "Å, där är du", sa han. Och så klämmer de varandra och så får Kjell be fräls till frälse med han där och föra han till Jesus. Och så står den andra politimannen på sidan av han så säger han, "Åh, det är därför du har dratt med runt i alla kyrkor, du är ju kallt av Gud", du sa han andra politimannen. "Må be med mig och", sa han. Och jag sitter och glömmer hos och tänker, "Tänk detta. Är det vad Gud kallar oss in i? Detta kan inte vi planlägga. Detta kan inte vi organisera, men detta är ett verk av den helige ande. Detta är ett verk av Gud när vi är villiga och säger, Herre, nu lägger jag väck mina planer och min tidsschema och nu kopplar jag mig på dig, Herre. Jag vill söka dig, jag vill bruka tid med dig. Helt till jag börjar få se att detta börjar att ske mer och mer i mitt liv också. För visst det kan gälla han och det kan gälla han, så kan du göra det för mig också." Och jag tänker på alla de gångerna kanske vi har missat dessa gudomliga mötepunkterna för att vi har varit så knutta upp emot akkurat mig och mitt och mig sen. Men i bönens rum så känner vi att Gud önskar att få lösa något nytt i och genom våra liv. Gud kallar oss till bön, vänner. Ska vi kunna utgöra en forskel i den tiden som nu kommer, då trenger vi att söka Gud i vårt lönnkammer. Då trenger vi att komma samman som Guds menighet och ropa till Gud. För vår egna liv och för våra nabor och vänner och de som vi är satt till att betjäna. Halleluja. Finns ingen annan väg. Judas brev. Så det är ett allvarligt brev också, för han snackar om de vannlösa skyer som drivs av sted av vinden. Herre, låt oss inte vara som en vannlös sky. Som bara har formen och skick som formen och det yttre ser ut som allt ska vara som det ska, men så är det tomt. Men Herre, låt det vara substans, låt det vara att vi kan få komma som en sky full av regn. Att vi har något att ge där vi kommer. Att vi har något att efterlata oss där vi har varit. Och så säger han vidare här ifrån vers 17. "Men dere kära, husk de orden som vår Herre Jesu Kristi apostel för har talt. För de sa till dere, den sista tid ska det komma spottere som för fram efter sina egna gudliga lyster. Dessa är det som skapar splittelse, de är själiga människor som inte har onden. Men dere kära, uppbygg dere. Men dere kära, uppbygg dere på deres höjhelige tro. Uppbygg dere på deres höjhelige tro. Be i den helige ånd. Be i den helige ånd. När dere kommer sammen, uppbygg dere på deres høyhellige tro." Halleluja. Den troen du har, den är høyhellig. Det är ikke noe som du har på en måte klart att pumpe sammen, men Bibelen säger att troen är en gave. Tro är en gave från Gud och troen den kommer. Romerbrevet kapitel 10 vers 17 och tro säger att troen den kommer av forkynnelsen. Och förkynnelsen som vi hör, den kommer av Kristi ord. Och Bibeln säger i Romerbrevet kapitel 12 vers 3 att vi är alla som har fått ett mål av tro. Vi ska tänka syndigt i henhåll till det mål av tro, men det betyder inte att vi har ett trosmål som är på konstant på måte plan hela vägen. Nej, vi är satt till att mata och fore och nära troen våres med Guds löfter och med Guds tro. Så då vill tron växa och den vill komma. Troen kommer. Den kommer inte av att du har läst Bibeln i 50 år. Men den kommer av att du läser varje dag. På samma måten som du inte kan leva av det du spiste i fjol. Vi kan ha goda minner om det vi spiste i fjol. Vi kan ha goda minner om julmiddagen. Vi kan ha goda minner om 17 maj måltid eller vad olika måltider så. Det var väldigt gott det där. Men det ger dig ingen styrka idag. På samma måte kan inte vi heller leva våra liv utan att ta till oss av Guds levande ord varje eneste dag. För det som du vill lida skibbrud på, det är din tro. Tron den blir svag, den vill efter vart bara dö ut. Och så sitter vi igen med skallen, vi sitter igen med bokstaven, vi sitter igen bara med teorierna. Men vi mister dens kraft. Tron kommer. Tron kommer. Troen kommer av forkynnelsen, og troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. La det være en stadig strøm av Guds ord inn i livet ditt, og du vil merke at dine bønner, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, halleluja. Men mister vi ordet, mister vi tilgangen av tilstrømning av Guds ord, så vil det tørke ut. Da vil bønnelivet ditt tørke ut. Da vil vandringen din her bli veldig menneskelig og kjødelig. Og du vil ikke kunne være i stand til å leve det livet i ånden som Gud har kalt oss til. Når dere kommer sammen, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Og så sier han videre, hold dere slik. Og hold dere slik i Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er ikke bare en følelse at vi kjenner på nød for mennesker, for det er fint, men det er ikke nok. At vi har omsorg for mennesker, det er fint, men det er ikke nok. Det står om folket, de kom til Jesus, de kom for å høre ham, og de kom for å bli helbredet. Vi er kalt til å utgjøre en forskjell. Vi er kalt, og Gud har gitt oss nøklene. Han har gitt oss denne kraften tilgjengelig. Han sier, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Halleluja. Når dere kommer sammen, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Hva ligger dere i det? Jo, der står i en oversettelse står der at la den hellige ånd være den som tar initiativet i dine bønner. Det er han som forløser bønnene i og gjennom deg. Du begynner å prise Herren, du begynner å tilbe Gud, og du begynner å takke han og ære han og tilbe han, og så etter hvert kjenner du hvordan den hellige ånd tar tak og begynner å lede deg i dine bønner. Den hellige ånd tar tak i ditt indre. Han gir deg å be. Halleluja. Vi ber med forstanden, og vi ber med ånden. Du har fått et språk som forløser, der du kan bygge deg selv opp. Halleluja. Når du er nede, så slipper du å bli der. Du kan gå inn på ditt lønnkammer, og du kan begynne å be i nye tungemål. Halleluja. Og du kan oppbygge ditt indre. Du kan oppbygge ditt indre, for du taler hemmeligheter med Gud i ånden. Og du forløser, og du drar ned himlenes rike. Du er med å forløse Guds nærvær der hvor du er. Du er ikke avhengig av hverken lovsangstime, vi er takknemlige for alt dette, det er ikke det jeg mener, men du er ikke avhengig av det. Du er ikke avhengig av, men hvor enn du er, så kan du forløse Guds herlighet. Så kan du dra himmelen ned. Så kan du forløse Guds ånd og Guds kraft og Guds herlighet. Og Gud ønsker å kalle oss dypere inn i disse her livet, området i bønnens verden. Menigheten, vi skal være et bønnens hus. Jesus sa, mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule. Vi har gjort det til så mange andre ting. Men la oss igjen få gjøre menigheten til et bønnens hus. La oss få ta vårt steg, og dette er jo ikke bare en pastor, et lederskapsansvar, selv om vi som pastor og ledere, vi må gå foran. Hvis ikke vi går foran, så vil det mangle noe, men hvert enkelt lems ansvar er å se til at du er med å gjøre Guds huset til et bønnens hus. Så bønnemøtene bør være det best besøkte møtet i hele uka. Halleluja. Tenk om det kan bli sånn at vi kjenner at det er noe som skjer på Betel. Det er noe som pågår i Norge. Vi ønsker å være med. Halleluja. Vi kan planlegge oss til det grønne. Vi kan diskutere og vi kan organisere. Men han kaller oss til bønn. Halleluja. Jeg kjenner jeg bare taler ut fra hjertet mitt i form av dette brenner i hjertet mitt. For jeg ser effekten av det, og jeg liker å lese både vekkelsehistorie, jeg leser og det som har skjedd opp igjennom. Jeg vet at det er bare én vei å gå. Frank Mangs, han sier at det kan være gjennom alle vekkelser han var gjennom hele sitt liv. Så sier han at det er kanskje én plass som jeg ikke vet, jeg har funnet ut at det var en liten bønnegruppe. Jeg vet ikke, jeg fant aldri hvem det var, men det må ha vært noen. Ellers har alle andre vekkelser han sto i, det spores tilbake igjen til mennesker som ropte til Gud for bygd og by. Og få sine egne liv. Ikke begynn med han, men begynn med meg, Gud. Begynn med meg, Herre. Begynn med meg. Det er så fort at vi ser på alle feilene. Vi ser på alle andre, Herre, men begynn med meg, Gud. Begynn i mitt hjerte. Rens mitt hjerte, Gud. Rens mine tanker, Herre. Prøv meg, ransak meg, Gud, og se om jeg er på fortapelsens vei. En selvransakende innstilling for Guds åsyn, der vi tillater den hellige ånd å kaste sitt flomlys på oss og gi oss veiledning og gi oss retning. For han vil aldri binde deg, han vil aldri ødelegge deg. Nei, det er ved syndens oppgave. Synden, den vil bringe død, den vil bringe adskillelse, den vil bringe isolasjon, den vil bringe separasjon. Men Guds ånd vil alltid bringe deg i fellesskap. Halleluja. Når dere kommer sammen, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Når vi kommer sammen, så taler vi tro til hverandre. Vi oppmuntrer hverandre. Vi er bare ærer Gud, og vi ærer hverandre. Halleluja. Bibelen sier vi skal kappe som å hedre hverandre. Vi ser ikke feilene hos hverandre, men vi ser gullet. Vi ser og vi leter etter hva Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske. Og menigheten skal være et sted hvor det bare begynner å forløses alle gavene som finnes i hvert enkelt menneske. Og bønnen, den vil forløse den himmelske atmosfære. Frank Mangs sa vekkelse. Hva er vekkelse, Frank Mangs? Så sier Frank Mangs, jo, vekkelse er atmosfær. Vekkelse er atmosfær. Det som forløser Guds nærvær. Det som forløser himmelen iblant oss. Halleluja. Når dere kommer sammen, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Hold dere slik i Guds kjærlighet. Og dette er avgjørende fordi at vi lever en tid som blir kaldere og kaldere. Verden den blir kaldere og mørkere. Og det som kommer til å være som et lys, som et slag inn i den åndelige verden, det er en menighet som ber. Det er en menighet som kjenner sin Gud. Halleluja, som lar seg oppfylle ovenifra. Som lar seg fylle ifra himmelen. Som lar seg fylle av det som Gud har. Som gir deg, halleluja, der du får profetisk innsikt. Der du får innsikt i det hva Gud holder på med. Du forstår hva som skjer. Du lar deg ikke gripe av frykt og angst, nei. Men når du ser det som skjer rundt deg, så bare får deg til å bøye dine knær enda en gang for Faderen. Herre, la oss få være et lys. La oss få være salt. La oss få være det du har kalt oss til. Mennesker rundt her på Nærbø, de lengter, de trenger et møte med Jesus. Halleluja. De trenger et møte med Gud. Denne politimannen her, det var jo helt umulig, men Gud hadde bare gjort det sånn, og det var, vi kunne ikke planlegge det, vi kunne ikke, men det lå i vårt hjerte at vi måtte få treffe den mannen på nytt igjen. Og så er Gud der og bare fikser årene, og plutselig på en mandagskveld i Skopje, sist så traff vi han på vei fra Istanbul til Oslo. Altså det er helt ut av vår tanke, men Gud bare kobler sammen, og så kjenner vi dette var et møtepunkt som Gud har iscenesatt. Det var forunderlig. Og jeg har mange sånne eksempler. For jeg har også reist mye med Dennis Green, en bønnens mann. Og jeg ønsker å koble meg på mennesker som ber. Jeg ønsker å koble meg på mennesker som har oppdaget noe i bønnens verden. For jeg tror, og jeg er så overbevist om, at dette er løsningen for vår tid. Vi hadde en bønnekonferanse på Karmøy nå som samlet om mange hundre mennesker. Og i noen av kveldsmøtene der så kom Guds nerver så sterkt. Jeg får meldinger enda om mennesker som ble helbredet og berørt av Guds kraft. Ikke fordi at det var en sånn enhet. Gud smelta sammen i den hellige ånd. Og det var en sånn gjennomslag i åndens verden, og det er det vi trenger. Vi trenger det. Det er mye mer viktig for meg å være spirit-sensitive enn å være seeker-sensitive. Jeg mener ikke at vi skal skremme folk for å skremme folk, men du vet at på pinsefestens dag så var det Gud som hadde regien på det møtet. Og det var han som hadde både innledning og lovsangen og hele pakka. Halleluja. Og det var et kraftig møte, altså. Ja. Og jeg lengter etter en, ikke bare for at det skal koke, ikke det, men at vi får møte Gud. Et møte med Gud avgjør din dag. Det snur opp ned på dagen din. Det snur opp ned på livet ditt. Det forandrer kursen, det forandrer. Og jeg er så livende redd for at vi skal få en ungdomsgenerasjon som vokser opp i dag, som ikke har fått møte Gud. Men som har fått høre en haug med bibelhistorier, og det er fint nok det, altså. Men det trengs et nærvær av Gud iblant oss, som lar mennesker få et møte med Gud. Få kjenne at det går ut herifra i dag. Jeg har fått møte med den levende Gud. Lengter du etter mer av Jesus? Lengter du etter mer av Gud? Lengter du etter å ta nye steg i bønnens område, vet du hva? Det tar en guddommelig beslutning. Jeg skal bruke tid, jeg skal bruke litt mer tid. Ikke du skal bruke, vi kan jo ofte være mennesker, bli begeistret og sa, nå skal jeg be 14 timer, ja, ja. Men ta et steg, begynn et sted. Og gjør det regelmessig. Gjør det hver dag, every day. Setter du av tid. Gi han den dårligste tiden. Men gi han noe av den beste tiden du har. Så at du kan få lov til å fokusere. Sett telefonen på flymodus. La det være stille rundt deg. Og ikke la fienden få lov til å forstyrre deg. Men det er en halvtime du har, eller hva enn du gir han. Så la det være deg og Jesus. La det være deg og Gud. Og du skal få se at hva enn du går igjennom, Gud skal føre deg gjennom til seier. Gud skal føre deg sammen gjennom til gjennombrudd. Han skal få gi deg hva ditt hjerte lengter etter. Han skal gi deg hva du trakter etter det du har prøvd å løse på alle mulige måter. Gud har en vei for deg. Gud har en løsning for deg i Jesu Kristi navn. Så det var min lille oppmuntring i dag. Vær oppmuntret, vær begeistret, søk ut i bønn. Og det er så mye her altså, som har med bønnens område å gjøre. Men bare dette, hver dag kom de sammen, hver dag kom de sammen. Vær trofast, still opp, kom på bønnemøtene. Vær med å gi ditt hjerte og utøs ditt hjerte innenfor Herren. Oppbygg deg på din høyhellige tro, be i den hellige ånd. Be den hellige ånd om å fylle deg og hjelpe deg. Ja, men svaret på alle spørsmål er egentlig at vi begynner å be. Den som ber han får. Den som ber han får. Det du lengter etter, begynn å sette ord på det. Begynn å be det. Skriv det på en lapp i Bibelen din. Jeg trenger dette, Gud. Og så fortsetter du å be, og så kan Gud svare dine bønner. Halleluja. Amen. Takk, Jesus.